Par politiskās krīzes atrisināšanu, kas vairākus mēnešus bija teju paralizējusi valsti, Hāns paziņoja pēc 12 stundu ilgajām sarunām agrā trešdienas rītā.
Sometimes it takes time, but I think the result is the decisive one.
Dažkārt tas prasa laiku, bet es domāju, ka rezultāts ir izšķirošs. Mums ir vienošanās, ko parakstījuši četru lielo partiju līderi. Esmu pateicīgs par sasniegto. Mēs esam vienojušies, ka tiks sarīkotas ārkārtas vēlēšanas.
Galvenās Maķedonijas partijas jau pirms divām nedēļām bija vienojušās sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Tās notiks nākamgad aprīlī, divus gadus ātrāk nekā paredzēts. Šīs nedēļas sarunas Skopjē bija nepieciešamas, lai vienotos par detaļām, tostarp par pagaidu valdību un vēlēšanu noteikumiem. Paziņojot, ka politiskā krīze ir atrisināta, Maķedonijas premjers Nikola Grujevskis paskaidroja, ka saskaņā ar jauno vienošanos 100 dienas pirms vēlēšanām 15. Janvārī viņa valdība tiks nomainīta. Viņa vadītā valdošā konservatīvā partija nominēs citu premjerministru, lai vadītu pārejas valdību. Tomēr šīs pārejas valdības vienīgais uzdevums būs parlamenta ārkārtas vēlēšanu organizēšana. Pirms tam Grujevskis, kas bijis premjers kopš 2006. Gada, atkāpsies. Vienlaiks galvenā opozīcijas partija Zorana Zaeva vadīties sociāldemokrāti atgriezīsies parlamentā. Kopš pagājušā gada vēlēšanām partija boikotējusi parlamenta sēdes, apgalvojot, ka vēlēšana rezultāti tika viltoti un līdz ar to tos neatzina. Partijas līderis Zaevs pēc sarunu noslēguma paziņoja, ka ir nodrošināta Nikola Grujevska atkāpšanās un līdz ar to viņš neorganizēs nākamās vēlēšanas. Atgādinām, ka politiskā krīze Maķedonijā uzliesmoja pavasarī, opozīcija apsūdzēja premjera Grujevska vadītās varas iestādes par noklausīšanos, kam esot pakļautu vismaz 20 tūkstoši pilsoņu, tostarp politiķi un žurnālisti, kā arī par korupciju, slepkavību, un citiem noziegumiem. Premjers savukārt apsūdzēja opozīcijas līderi Zaevu par spiegošanu citas valsts labā un mēģinājumiem destabilizēt valsti. Demonstrācijās ielās izgāja desmitiem tūkstošu gan premjera pretinieku, gan atbalstītāju. Krīze papildus sāsināja etnisko albāņu kaujinieku asiņainās sadursmes ar policiju, kas maijā uzliesmoja valsts ziemeļos un kur laikā tika nogalināti 18 cilvēki. Baidoties, ka valstī var atkārtoties bruņots konflikts kāds starp armiju un etniskajiem albāņiem uzliesmoja 2001. Gadā, samilzušās politiskās krīzes risināšanā iesaistījās Eiropas Savienība. Paplašināšanās komisārs Hāns slavēja vakar panākto vienošanos, paziņojot, ka tā Maķedonijai piedāvā daudz cerību.
This day is an excellent day and this night for your country.
Maķedonijas valstī šī ir lieliska diena. Tā ļoti plati atvērs durvis uz Eiroatlantisko perspektīvu. Es domāju, ka valstī šis ir perfekts impulss. Starptautiskā sabiedrība ir atzinusi, ka ir nepieciešams palīdzēt Maķedonijai, ar noteikumu, ka valsts pati ir gatava īstenot nepieciešamās reformas, un par to šodien ir panākta vienošanās.
Maķedonija ir bijusī Dienvidslāvijas republika ar 2 miljoniem iedzīvotāju. Tā vēlas pievienoties gan Eiropas Savienībai, gan NATO. Tomēr process iestrēdzis jau vairākus gadus Grieķijas iebilduma dēļ. Atēnas iebilst pret to, ka valsts sevi sauc par Maķedoniju, jo tā sauc arī province Grieķijas ziemeļos, kur dzimis Aleksandrs Lielais. Atēnas baidās, ka nosaukuma izmantošana varētu nozīmēt teritoriālas pretenzijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.